อยู่กับปัจจุบันด้วยความรู้สึกตัวนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสตินั้นจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อวันนี้พวกเราได้มีโอกาสได้ถึงจุดสุดยอดของการได้เกิดเป็นมนุษย์เราได้เรียนเข้าถึงวิปัสสนาญาณเราได้เข้าถึงความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเรื่องทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์อะไรคือทุกข์และทุกข์นั้นมีลักษณะอย่างไรเราเรียนให้เข้าถึงตัวทุกข์ให้แจ่มแจ้งเพราะแต่ก่อนเราไหลไปจมกับมันวนอยู่กับมันในไอ้ทุกข์เนี่ยไอ้ทุกข์ก็คือขันธ์ 5นี่แหละคือกายและใจเนี่ยเราไปยึดมั่นถือมั่นทุกวันนี้เรายังไม่ได้ปลดปล่อยมันเพียงพอทำไมถึงปลดปล่อยไม่เพียงพอเพราะปัญญาเราจะไม่แจ่มแจ้งปัญญาเราไม่เยอะเราไม่ได้เข้าถึงปัญญาที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้เราก็ยังไปยึดมันบ้างบางทีก็ปล่อยบ้างบางทีก็คิดว่ามันจะให้ความสุขของเราตลอดเวลาพอเรามีทุกข์ปุ๊บเราก็ไม่ได้ดั่งใจก็เกิดตัณหาเข้ามาอีกฉะนั้นเรายังวนเวียนจมอยู่ในกองทุกข์ยังคิดว่าทุกข์จะมีแต่สุขหรือว่าถ้ามีทุกข์ก็ผลักทุกข์ออกจะวิ่งหาสุขยังไม่ได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีแต่ทุกข์บังคับไม่ได้เสื่อมเรายังไม่ได้เห็นตัวนี้ยังไม่ชัดแจ้งตัวนี้เรายังคิดว่าวันนี้ทุกข์เราจะเอาหาสุขให้ได้จะหนีทุกข์เราวิ่งหาสุขหนีทุกข์เราวิ่งหาสุขตรงนี้ไม่ดีก็กลับไปที่ใหม่จะไปที่ไหนที่ไหนก็ขันห้านั่นแหละไปมันตัวที่เราไปเนี่ยมันแบกไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาไปที่ไหนก็อนิจจังทุกขังอนัตตาไปอเมริกาบนฟ้าใต้ดิน31ภพภูมิเนี่ยไปเกิดที่ไหนก็อนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเราพยายามหนีมันเป็นทุกข์ก็หนีจะไปพักร้อนไอ้ที่ไปพักร้อนน่ะก็เอาขันธ์5ไปมันมีปัญหาคิดว่าพอไปเห็นแล้วมันจะมีความสุขพอไปเห็นแล้วใจที่มันยึดมั่นถือมั่นพอไปเห็นก็วนอยู่ในกองทุกข์จะอยู่บนบ้านหลัง100ล้าน10ล้าน5ล้านแสนนึงมันก็ทุกข์เหมือนกันมันก็ขันธ์5เหมือนกันจะหนีไปไหนก็แล้วแต่จะบรรยากาศดีจะบรรยากาศแย่ถ้าจิตของเราไม่ได้มีคุณภาพแล้วมันก็ทุกข์เหมือนกันเพราะที่เราไปเนี่ยมันตัวทุกข์ไปที่ไหนมันก็แสดงตัวตนของมันเพราะเรายังไม่รู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งไม่รู้เลยว่ากายและใจที่เราเกาะเรายึดเนี่ยมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์แล้วก็พยายามดิ้นรนร่างกายถ้ามันแก่ก็พยายามดึงให้มันตึงร่างกายที่มันเสื่อมก็พยายามจะทำให้มันเหมือนเดิมพยายามโปะพยายามแต่งพยายามใส่สารพัดแต่เราก็แพ้ภัยของธรรมชาติแล้วก็แพ้สัจจะผมที่เราอายุมากมันก็งอกเวลางอกแล้วก็ไปย้อมพอไปย้อมได้ 5-6 วันสีก็เริ่มลางจางลงแล้วมันก็ขาวอีกแล้วก็ต้องไปย้อมอีกบางทีเดือนย้อม2ครั้งเวลาย้อม2ครั้งไม่พอวันไหนจะออกงานต้องไปย้อมซ้ำอีกครั้งนึงเราก็กะว่ามันจะต้องดำตลอดทั้งที่มันก็แสดงตัวตนย้อมขนาดไหนมันก็เปลี่ยนไปเหมือนสีเดิมมันไม่สามารถคงสภาพได้หรอกเพราะมันวิ่งหาสู่ความแก่เราจะไปเอาสีที่มีคุณภาพขนาดไหนมันก็อยู่ได้แค่ชั่วคราวหน้าตาที่มันเหี่ยวมันโทรมจะออกงานก็แต่งให้มันตึงดึงสารพัดถึงเวลาที่มันจะตึงเพราะการเสริมการแต่งแต่เมื่อไหร่ที่มันไม่ได้เสริมไม่ได้แต่งมันก็เสื่อมลงอีกเหมือนเดิมร่างกายของเราอ่ะเคยเต่งตึงตอนนี้ก็เริ่มมีรอยเหี่ยวตามแขนตามรักแร้ตามส่วนต่างๆจะดึงยังไงก็แล้วแต่ก็แพ้ภัยธรรมชาติจะใส่ให้ดีขนาดไหนก็แพ้ภัยธรรมชาติแพ้สัจจะและความจริงฟันที่เรามีบางคนก็ใส่ของปลอมหมดทั้งปากแล้วของจริงอาจจะมีแค่3ซี่4ซี่พอเวลาจะนอนถอดออกมาล้างเนี่ยมันก็ไม่ได้สวยงามเหมือนเดิมแล้วตาที่เราเคยเห็นชัดเจนเคยเห็นดีต้องใช้แว่นถ้าช่วงไหนไม่มีแว่นก็มองไม่เห็นแล้วนั้นร่างกายทั้ง32ส่วนเนี่ยใช้มันตลอดเวลาเลยเนี่ยมันก็เสื่อมมันเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อแก่เจ็บป่วยเสื่อมแล้วก็ต้องตายไอ้ตัวที่ทำงานหนักก็คือหัวใจเราอะหัวใจเราทำงานไม่เคยหยุดเลยตั้งแต่ปฏิสนธิมาหัวใจทำงานตลอดเลยแม้กระทั่งเราหลับหัวใจเราก็ทำงานขณะที่เราโกรธในหัวใจเราถูกไฟแห่งความโกรธเผาอย่างแรงเลยขณะที่โลภในหัวใจก็หมุนขณะที่หลงหัวใจเราก็หมุนเว เวลาเจอวัตถุอะไรที่เราตื่นเต้นดีใจแล้วมันก็หมุนเวลานอนมันก็หมุนเพื่อจะสั่งจะส่งความดันของเลือดไปสู่ร่างกายอันหัวใจเราทำงานไม่เคยหยุดเลยแล้วมันก็เริ่มเสื่อมเริ่มแก่เริ่มป่วยเริ่มล้าแล้วอายุมากๆมันก็ทำงานได้ไม่เหมือนเดิมแล้วมันรูปเนี่ยมันก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์แต่เราก็พยายามทำทุกอย่างให้รูปเนี่ยคงสภาพไปหาวิตามินมาไปหาอาหารเสริมมาอะไรเป็นพิษร้อนพิษเย็นอะไรที่จะทำให้มันดีใสสารพัดแต่มันก็หนีกฎของธรรมชาติไม่ได้มันหนีสัจจะไม่ได้ว่ามันต้องเสื่อมต้องแก่ต้องเจ็บหรือต้องตายบางคนไปเรียนเป็นหมอเพื่อจะรักษาบางคนไปเรียนยามาเพื่อรักษาหมอโรคมะเร็งก็ต้องตายเพราะโรคมะเร็งก็เยอะแยะหมอที่ดูแลรักษาตาก็ใส่แว่นก็เยอะแยะตาก็เสื่อมก็เยอะแยะไม่ว่าจะเก่งขนาดไหนก็ต้องแพ้ภัยธรรมชาติแพ้สัจจะความจริงว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมแล้วก็แตกสลายขันของเราเนี่ยที่เป็นรูปของเรามันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วมันก็บังคับไม่ได้อยู่แล้วถ้าเราไปยึดขันของคนอื่นอีกล่ะไปยึดขันของหมาของแมวขันลูกขันหลานขันบ้านขันรถไปยึดรูปนามทั้งหลายที่อยู่ข้างนอกพ่อแม่พี่น้องถ้าเราต้องไปแบกเขาไว้เรายึดเขาไว้เนี่ยวันหนึ่งที่เขาแก่เขาเจ็บเขาเสื่อมเขาตายเนี่ยเราก็จะทุกข์ทำไมทุกข์เพราะเราคิดว่าเขาเป็นของเราเมื่อเราเข้าไปยึดเขาเป็นของเราแล้วเราก็อยากให้เขาเนี่ยเที่ยงอยู่กับเรานานแล้วก็สุขแข็งแรงสมบูรณ์ดีเสมอและขอให้เขานั้นสามารถบังคับได้ให้ความสุขกับเราไม่มีการเสื่อมสลายไม่มีการแตกหักไปเราไม่เข้าใจสัจจะเราถึงอยากให้โลกนี้เป็นอย่างที่เราต้องการแม้กระทั่งโลกของเราเองก็บังคับไม่ได้ไอ้ขันของเรานี่บังคับไม่ได้ทุกข์ถึงเกิดขึ้นกับทุกคนเพราะปัญญาไม่พอเวทนาสัญญาสังขารก็วิญญาณก็เป็นนามขันธ์เหมือนกันของพวกนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาอยู่แล้วเราจะทำให้เที่ยงไม่ได้ความทุกข์เนี่ยอยากให้หายไปตลอดเวลาความสุขจะให้อยู่กับเราตลอดเวลาบังคับไม่ได้ใครสักคนหนึ่งที่เราอยู่ด้วยเนี่ยเขาเราก็อยากให้เขาดีกับเราเขาเองก็แปรปรวนแล้วเปลี่ยนไปเราอยากให้เขาพูดกับเราดีตลอดอยากให้เขามองเราดีๆอยากให้เขายิ้มกับเราอยากให้เขาทำอาหารที่เราชอบอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการพอวันหนึ่งที่เขาดีดมาด้วยกิเลสของเขาแล้วเนี่ยเราก็จะทุกข์เพราะเราคิดว่าเขาเป็นของเราเขาจะต้องเที่ยงและดีกับเราเสมอเขาจะให้ความสุขกับเราเสมอเขาจะเป็นอะไรที่บังคับได้ปีตัวตนของเราเมื่อไหร่ที่เขาเปลี่ยนแปลงเราจะทุกข์ทันทีเมื่อไหร่ที่เขาแก่เจ็บตายเราก็จะทุกข์ทันทีเพราะฉะนั้นความสุขที่แท้จริงไม่มีหรอกโลกนี้มันโหดร้ายกว่าที่เราคิดถ้าเราไม่เข้าถึงขั้นปัญญาเราก็จะไม่เห็นเลยว่าอนิจจังเกิดขึ้นกับทุกๆขันทุกขังก็เกิดขึ้นกับทุกขังทุกขันเลยอนัตตาก็เกิดขึ้นกับทุกขันไม่ว่าขันของเราขันของลูกขันของหลานของหมาของแมวขันของอะไรที่เราแบกที่เรายึดเอาไว้ทุกมีธุรกิจการค้าวันนี้อาจจะเจริญวันหน้าอาจจะแย่รวยอาจจะจนขึ้นมาหรือพอมีพอกินมันไม่เที่ยงร่างกายที่แข็งแรงพรุ่งนี้ได้ข่าวว่าเป็นโรคตับโรคไตโรคมะเร็งโรคปอดความดันเบาหวานทุกอย่างไม่แน่นอนเลยทุกอย่างวิ่งหาความเสื่อมตลอดเวลามันเสื่อมตลอดเวลามันเสื่อมเพราะมันอยู่แล้วที่เป็นไปได้เพราะกรรมที่เราเคยทำเอาไว้นี่แหละไม่มีอะไรที่ถาวรไม่มีอะไรที่คงกระพันแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองท่านก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ไม่มีอะไรที่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเรายึดทุกอย่างแล้วเราก็หวังทุกอย่างว่าจะเป็นอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอามาตรฐานของจิตเราเนี่ยเป็นกลางของโลกใครก็แล้วแต่ที่มาเฉียดหรือก็มาตัดมาตรฐานของเราแล้วเนี่ยคนนั้นน่ะก็จะทำให้เราเกิดตัณหาอุปาทานขึ้นมาเกิดโลภะโทสะโมหะขึ้นมาเพราะว่าเขามาเหยียบเส้นคำว่าเรามาเหยียบเงาของเราเพราะเรามันใหญ่ครับโลกจริงๆมันไม่มีอะไรเป็นของเราหรอกร่างกายเนี่ยประกอบด้วยดินน้ำไฟลมดินเนี่ยพอมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอะไรก็แล้วแต่ในภพภูมิใดเราก็ไปเอาธาตุดินในโลกเนี่ย ข้ามาเลี้ยงร่างกายเรามาซ่อมแซมให้มันเติบโตแล้วก็เอาของที่เป็นธาตุดินเสื่อมกลับคืนไปกับโลกแล้วเอาของดีเข้ามานะแต่เราเอาของเสื่อมคืนเข้าไปแล้วธาตุดินก็ไปอยู่ที่โลกก็ไปบูรณะตัวเองใหม่ขึ้นมาเจริญเป็นต้นไม้เป็นใบไม้เป็นอาหารเข้ามาธาตุน้ำที่เรากินของโลกไม่ว่าไปเกิดที่ไหนก็เอาน้ำของธาตุโลกนั้นไปซ่อมแซมดูแลร่างกายแล้วก็เอาน้ำที่เป็นของเสียออกจากร่างกายเนี่ยที่ซ่อมแซมเสร็จแล้วคืนให้กับโลกโลกก็ไปบูรณะไปซ่อมแซมน้ำให้มันสะอาดดีขึ้นมาแล้วก็กลับคืนมาให้เราได้กินต่อฉะนั้นมนุษย์เนี่ยเกิดมาเพื่อทำลายล้างโลกนะไปอยู่ที่ไหนก็ไปเอาของเขามาแล้วก็มาซ่อมแซมแล้วก็ทำลายแล้วก็คืนให้เขาไปเป็นของเสียแล้วโลกก็พยายามพัฒนาตัวมันเองกลับคืนมาธาตุลมก็เป็นของโลกเหมือนกันเราก็เอาธาตุลมมาเนี่ยเพื่อจะมาซ่อมแซมให้เราเคลื่อนไหวได้ให้เรามีการขยับได้ให้เราสามารถดำรงชีพได้ลมก็สามารถที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างกะลาบกะลาบทุกอะตอมทุกอณูของร่างกายก็ประกอบด้วยลมฉะนั้นธาตุลมน่ะจะอยู่กับทุกๆส่วนของร่างกายเพื่อประกอบส่วนนั้นให้เกิดไปได้การเคลื่อนไหวของเราก็อาศัยธาตุลมเราก็เอาลมภายในเขาภายนอกเข้ามาเอาลมของโลกเข้ามาแล้วเข้ามาซ่อมแซมในธาตุลมที่เรามีนั้นแล้วก็ปล่อยเป็นลมออกไปลมที่เราปล่อยออกมาเป็นลมหายใจลมภายนอกลมข้างบนลมลงล่างระบายออกมาก็มีแต่กลิ่นมีแต่ของไม่ดีก็กลับคืนให้กับโลกโลกก็ไปซ่อมแซมกลับคืนให้มันสะอาดเหมือนเดิมธาตุไฟแล้วก็อุณหภูมิมีความร้อนความหนาวของโลกเข้าไปเพื่อซ่อมแซมธาตุไฟก็ช่วยให้ร่างกายเราอบอุ่นร่างกายเราหนาวเราเย็นก็เป็นธาตุไฟธาตุไฟก็ช่วยให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้ถ้าปราศจากธาตุไฟแล้วการกินอาหารระบบของการย่อยของเราก็ไม่สามารถย่อยสลายได้ในท้องของเราจะมีธาตุกรดมีกรดที่มีความร้อนเป็นธาตุไฟที่ย่อยอาหารที่แข็งขนาดไหนก็แล้วแต่ไอ้ความร้อนในเนี้ยมันอยู่ในลำกระเพาะของเราเนี่ยมันร้อนขนาดไหนมันสามารถย่อยอาหารที่แข็งๆออกมาเป็นเสียงๆได้แล้วก็ย่อยไปตามส่วนต่างๆเป็นของเสียได้แต่มันอยู่ในท้องเราแต่มันไม่ไหม้ท้องเรามันแปลกตรงที่ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าท่านทรงเห็นสิ่งนี้นะมันธาตุไฟมันช่วยระบบเขาว่าเผาผลาญของร่างกายแล้วอย่างดีถ้าปราศจากร่างกายแล้วเราก็จะอืดท้องจะลำบากระบบย่อยระบบการดำรงชีวิตก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ธาตุไฟธาตุร้อนความร้อนความหนาวก็เข้าไปบำรุงซ่อมแซมธาตุทั้ง4นี้ก็ประชุมกันเป็นเราเมื่อไหร่ที่จิตนั้นหมดถึงเวลากรรมแล้วนะถ้าเมื่อไหร่ที่จิตนั้นไม่สามารถคงสภาพความเป็นมนุษย์ตามกรรมได้แล้วนะธาตุทั้ง4ก็จะแตกเมื่อธาตุดินมากไปธาตุน้ำน้อยไปธาตุลมธาตุไฟไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้มันเสื่อมสลายแล้วจิตนะก็ไม่สามารถคงสภาพความเป็นมนุษย์ได้เมื่อธาตุแตกปุ๊บเนี่ยจิตจะเข้าสู่จุติจิตซึ่งเป็นจิตดวงสุดท้ายถ้าเราจะต้องตายขึ้นมาธาตุไฟแตกดับปั๊บเนี่ยจิตดวงสุดท้ายก็จะขึ้นสู่วิถีของมรณาสนะวิถีคือการตายเมื่อมรณาสนะวิถีหรือจุติจิตเกิดขึ้นจุติหรือการตายก็หมายถึงการเปลี่ยนภพการเดินทางจากภพหนึ่งไปภพหนึ่งไม่มีวันขั้นไม่มีเวลาขั้นพอตายปุ๊บจิตลงภวังค์เพราะกรรมในมโนจิตในดวงสุดท้ายนั้นน่ะมโนกรรมน่ะนำไปสร้างภพใหม่ภวังค์ก็พาไปรับผลของความคิดจิตสุดท้ายแล้วภวังค์ก็นำเอาความคิดจิตดวงสุดท้ายนั้นไปสร้างหรือไปเกิดใหม่เป็นปฏิสนธิจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างจุติคือการตายจิตดวงสุดท้ายกับปฏิสนธิคือการเกิดในภพใหม่น่ะมีภวังค์กั้นนิดเดียวเองเพราะนั้นพอคิดในจิตดวงสุดท้ายจิตไปจับปั๊บทันทีนั่นคือกรรมที่เราทำจิตดวงสุดท้ายนั่นมโนกรรมความคิดเนี่ยพอคิดปุ๊บจิตไปจับปั๊บทันทีเพราะเราไม่มีสติพอจับปุ๊บเราคิดอะไรก็แล้วแต่จิตก็จะวิ่งเข้าไปในจิตเนี่ยพอคิดปุ๊บมันดับแต่อีกจิตอีกตัวนึงมันจะวิ่งเข้าไปที่ภวังคจิตแล้วไปเอาผลของกรรมในความคิดจิตดวงสุดท้ายนั้นมาปฏิสนธิคือมาเกิดในภพต่อไปไม่มีเวลาขั้นในปั๊บเดียวพอมาเกิดปฏิสนธิในภพน้อยภพใหญ่เกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นจะผุดเกิดในภพใดก็แล้วแต่จะเกิดในกำหนดใดกำเนิดใดก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับจิตดวงสุดท้ายโลภโกรธหลงก็ไปปฏิสนธิเกิดในอบาย มีกุศลมีคุณความดีก็เกิดในสุคติภูมิถ้าเราเพ่งในจิตดวงสุดท้ายก็ไปเกิดในภพของพรหมไม่ว่าจะเป็นรูปหรืออรูปทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะกรรมในจิตดวงสุดท้ายเพราะเราไม่รู้พอตายกายจะตายวิ่งไปจับร่างกายที่ตายพอกายตายปุ๊บความคิดเกิดขึ้นจิตก็ไปจับความคิดเพราะนั้นพอจิตไม่เคยมีฐานไม่มีสติปัฏฐาน4ไม่เคยแยกกายแยกใจแยกรูปแยกนามจิตก็จะไหลในปุถุชนหรือสัตว์ทั้งหลายมีอะไรเกิดขึ้นก็ไหลมีเห็นก็ไหลไปเห็นมีสุขก็ไหลไปสุขพอกายมันตายปุ๊บเนี่ยจิตเกิดขึ้นจิตก็ไปจับจิตในใจในจิตดวงสุดท้ายมโนกรรมเกิดขึ้นมโนกรรมในจิตตัวนั้นดับปุ๊บเนี่ยก็ไปอยู่ที่ภวังคจิตไปรับผลไปหาผลของกรรมที่คิดนั้นแล้วความคิดในจิตดวงสุดท้ายเนี่ยส่งไปหาผลแล้วก็พาไปเกิดในภพภูมิต่างๆมันความคิดของเรานี่แหละมันก็พาเรามาสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็สร้างจิตใจเกิดขึ้นนั้นตัวเราที่มาเกิดตัวนี้ได้เพราะไอ้ตัวจิตในดวงสุดท้ายที่มันคิดแล้วภวังคจิตก็คือจิตอีกตัวนึงเอาผลของกรรมนั้นมาปฏิสนธิในภพน้อยภพใหญ่ในภพ3กำเนิด4เราก็มาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วแต่เหตุปัจจัยที่คิดในจิตดวงสุดท้ายเมื่อมาคิดแล้วพามาปฏิสนธิแล้วนั้นจิตแรกของแต่ละชาติแต่ละภพที่เรามาเกิดนั้นจิตแรกเขาเรียกว่าปฏิสนธิจิตไม่ว่าจะเกิดในคันในไข่ในของโสโครกหรือเกิดผุดมีขึ้นพอเกิดขึ้นมาปั๊บได้พบทันทีละได้ชาติคือการเกิดเมื่อได้ชาติในการเกิดจิตดวงแรกแล้วคราวนี้ภวังค์แรกภวังค์จะเป็นตัวรักษาพบเพราะจิตแต่ละดวงที่เกิดขึ้นวิถีมันจะมีเชื่อมต่อด้วยภวังค์จิตนั้นเกิดดับแล้วก็ส่งผลของกรรมลงภวังค์จิตเกิดดับส่งผลของกรรมลงภวังค์วันเราทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนลงภวังค์ไม่มีวันหยุดยั้งมาตลอดเวลาทุกขณะจิตทุกขณะจิตทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อภวังค์แรกที่ต่อจากปฏิสนธิจิตแล้วเนี่ยเมื่อจิตปฏิสนธิผุดมีขึ้นแล้วต่อไปก็ต้องส่งลงภวังค์ภวังค์แรกเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดแล้วล่ะคราวนี้ว่าเรามาเกิดในจิตดวงแรกนั้นนะจากผลของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วพอเรามาเกิดสมมติเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกหรือเป็นมนุษย์ภวังค์แรกจะเป็นผลจากการที่เรามาเกิดแล้วก็จิตตรงนั้นน่ะก็จะเปลี่ยนเลยภวังค์จะทำหน้าที่รักษาภพให้เราได้อยู่ในภพที่เราไปเกิดนั้นภวังค์จะทำหน้าที่รักษาและดูแลกรรมและผลของกรรมให้ถึงเวลาที่จะต้องรับผลของกรรมกรรมที่เราทำไว้แต่อดีตนั้นจะให้ผลได้2วิธีไม่ว่าคุณจะทำกรรมอะไรก็แล้วแต่ทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการรับผลของกรรมจะส่งผล2วิธี2ทางทางหนึ่งถ้าเกิดกรรมนั้นครบองค์3ทำด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมนั้นจะพาไปเกิดในภพทั้งหลายใน31ภพภูมิถ้ามีเจตนาตั้งใจด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมครบองค์3กรรมนั้นจะพาไปเกิดเพราะฉะนั้นในภวังค์จิตของเรามีกรรมที่เคยทำด้วยความตั้งใจแล้วก็ทำด้วยกายวาจาใจเนี่ยมันจะพาไปเกิดในภพทั้งหลายในอารมณ์ที่เราทำนั้นอันที่2ทางที่2ถ้ากรรมนั้นทำได้ด้วยการไม่ครบองค์3กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ครบองค์3มันก็สะสมในภวังคจิตเหมือนกันแต่ว่ามันจะส่งผลหลังจากเกิดแล้วเขาเรียกว่าปวัตติการเวลาปฏิสนธิการคือกรรมที่เรามาเกิดเนี่ยมารับผลในปฏิสนธิการคือผลของกรรมที่ครบองค์3แต่ถ้ากรรมไม่ครบองค์3มันจะให้ผลในจิตดวงที่2จนกระทั่งเราตายจะพบนั้นเขาเรียกว่าประวัติการคือหลังจากเกิดแล้วเราก็จะรับผลของกรรมที่ตาหูจมูกลิ้นกายที่ปัญจทวารทำดีก็รับผลของรูปารมณ์ที่ดีทำไม่ดีก็รับผลของรูปารมณ์ที่ไม่ดีแล้วจิตดวงสุดท้ายที่เราคิดเนี่ยแหละมันจะนำพามาซึ่งการสร้างร่างกายที่เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีหน้าตามีรูปทันสันฐานมีชีวิตแบบนี้แต่งตัวแบบนี้นิสัยแบบนี้ก็จิตดวงสุดท้ายแล้วคราวนี้เมื่อจิตดวงสุดท้ายพามาสร้างภพภวังค์แรกก็เป็นตัวกำหนดแล้วก็ดูแลรักษาชีวิตแล้วก็จะมีชีวิตตินทรีย์รักษาชีวิตรูปและก็ชีวิตนามถ้าเรากลับไปเกิดเป็นหมาภวังค์ก็จะส่งเราให้เรามีภวังค์จิตแล้วก็จะมีชีวิตโดยชีวิตตินทรีย์เป็นของหมา จะเดินเหมือนหมากินเหมือนหมาคิดเหมือนหมาพูดเหมือนหมาจากเมื่อกี้เนี่ยเป็นมนุษย์ตอนเนี้ยใช้ชีวิตแบบหมาละจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็สื่อสารในการใช้ชีวิตของหมาถ้าเป็นเทวดาก็จะไปผุดมีขึ้นพวังแรกก็จะรักษาภพแล้วก็ดำรงชีวิตแบบเทวดาก็เสวยสุขจากการที่เกิดแล้วโดยตาหูจมูกลิ้นกายก็จะมีอะไรวิมานสวยๆมีสิ่งที่ดีๆมีอาหารทิพย์มีชีวิตทิพย์มีทุกอย่างที่มีความสุขแล้วก็รับผลของกรรมที่มีความสุขพอสุขปุ๊บเทวดาก็เกิดยินดีพอใจตัณหาก็แสวงหาราคะก็เกิดขึ้นกับเทวดาได้อันนี้ไปเกิดในภพภูมิใดเป็นสัตว์นรกภวังค์แรกของสัตว์นรกก็รักษาภพเอาไว้ให้เขาดำรงชีวิตเหมือนสัตว์นรกแล้วก็รับผลของกรรมที่ตาหูจมูกลิ้นกายให้เจอแต่ความทุกข์ความแผดเผาความดิ้นรนความทรมานแล้วภวังค์ของสัตว์นรกสัตว์อบายทั้งหลายที่ทั้ง4เนี่ยเป็นภวังค์ที่คอยควบคุมกรรมและผลของกรรมให้ถึงเวลาส่งผลตลอดเวลาเขาจะรับผลกรรมตลอดเวลาแล้วภวังค์ของเขาก็ไม่สามารถขึ้นสู่ภวังค์ของกุศลได้เลยกุศลที่ทำดีขนาดไหนแต่ไหนก็แล้วแต่บุญกุศลไม่สามารถขึ้นได้เลยเพราะกรรมที่เขาต้องไปเกิดเป็นสัตว์ในอบายไม่สามารถที่จะมีกุศลเกิดได้เพราะฉะนั้นความทุกข์ยากก็จะเกิดขึ้นในทุกข์ในสังสารวัฏงั้นถ้าเราไม่รู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเราก็ยังยินดีพอใจในวัตถุที่เราไปเกิดแล้วก็ให้วัตถุกามนั้นน่ะสร้างมาซึ่งความยินดียินร้ายตัณหาและอุปาทานวนอยู่ในกองทุกข์ก็ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราได้เป็นชาวพุทธที่จริงเราได้สร้างบารมีเก่าคนที่จะขึ้นวิปัสสนาได้ต้องมีของเก่าที่สร้างมาด้วยปัญญาด้วยนะบุญที่สร้างด้วยปัญญาทำให้เราเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของสังสารวัฏของขันธ์มันทำให้จิตเราเนี่ยมีความปรารถนาที่จะพ้นทุกข์อยากหาทางออกอยากหาทางให้พ้นทุกข์เมื่อได้มีโอกาสแล้วเราได้มีโอกาสได้สดับและฟังธรรมพระพุทธเจ้ามันทำให้เราปิ้งอยู่ในหัวใจเลยเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากจะเรียนรู้นี่คือสิ่งที่เราอยากจะเข้าหาแม้แรกๆอาจจะยากนิดนึงแต่จิตเนี่ยมันก็อยากจะเดินไปถึงที่สุดมันต้องค่อยๆพยายามพาตัวเองเข้ามาในกลุ่มในสถานที่ที่เป็นสัปปายะที่จะเอื้ออำนวยให้มรรคของเราเจริญให้ปัญญาเราเจริญได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสถึงเต็มที่แล้วเนี่ยเราเข้ามาฟังต้องฟังก่อนต้องเข้าใจก่อนไม่งั้นหลงทางหลายคนที่ศรัทธาใครบางคนแล้วก็ศรัทธาเขาจะพูดผิดพูดถูกไม่เป็นไรแต่ศรัทธาด้วยความศรัทธาทำให้เราฟังเขาอย่างเดียวแล้วก็ไม่เอาความถูกต้องแล้วเป้าหมายก็ไม่ชัดเจนก็ทำให้เราหลงทางเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราศรัทธาในพระรัตนตรัยศรัทธาในพระธรรมคำสอนที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นหลักที่แท้จริงมันทำให้เราเห็นผลด้วยตัวเราเองว่าใช่แล้วไม่หลงทางไม่พาเราไปอยู่ในการหลงแล้วก็เพลิดเพลินในการบวงสรวงการอ้อนวอนถ้าเราเข้าถึงปฏิจจสมุปบาทแล้วเนี่ยเราจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเราจะไม่หลงทางเราจะรู้ว่าเพราะสิ่งนี้มีถึงสิ่งนี้มีเราจะรู้เหตุรู้ผลรู้เหตุปัจจัยอะไรที่งมงายเนี่ยจะวางไปเลยจิตมันจะไม่เอาเองการบูชาการอ้อนวอนการบวงสรวงการทำอะไรที่ไม่ใช่ทางไม่ใช่มรรคมันจะถอยออกมาเองแล้วมันจะเดินทางมรรคแล้วมันจะสงบเงียบนิ่งเบาสบายปิติอยู่ในการทำงานจะมีสัปปายะที่เหมาะสมที่ช่วยเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยแล้วเนี่ยเรากลับมาที่ปัจจุบันนี่แหละกับปัจจุบันที่รู้ทุกข์นี่แหละพอรู้ทุกข์เนี่ยรู้ยังไงก็เอาจิตที่ถูกต้องเนี่ยฝึกจิตก่อนให้สติมันตื่นขึ้นมาเอาเข้าสู่ทางสายกลางเมื่อสติตื่นแล้วสมาธิถึงตั้งมั่นในสตินั้นในสติปัฏฐาน4นั้นเมื่อตั้งมั่นแล้วคราวนี้เราก็มาแยกรูปแยกนามตรงที่แยกรูปแยกนามก็คือแยกทุกข์นี่แหละก็คือแยกขันธ์แยกธาตุอายตนะแยกอินทรีย์ชีพ2ปฏิจจสุบาทอริยสัจ4เห็นรูปเห็นนามเห็นรูปเห็นนามเมื่อแยกเสร็จแล้วก็หมั่นอยู่กับปัจจุบันจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของมันกระทบแล้วกระเทือนใจคิดขึ้นมาแล้วเกิดความยินดียินร้ายเกิดตัณหาเราพยายามรู้ตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูกระทบแล้วก็เถือนโยนิโสเห็นอารมณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่แหละเมื่อตั้งอยู่ดับไปตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่คือเราเห็นทุกข์ละเราเห็นทุกข์เริ่มแจ่มแจ้งละแต่คราวนี้เห็นทุกข์จนกระทั่งจิตนั้นน่ะมีปัญญาเข้าใจทุกข์เองด้วยตัวมันจากการพามันรู้พามันดูพอมันเห็นขันธ์ทั้งหลายเท่ากันหมดเลยไม่ว่าจะเจริญหรือเสื่อมมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นทุกข์ทั้งหมดเลยเมื่อเห็นขันธ์นี้เป็นทุกข์แล้วต่อไปความยินดีความยินร้ายที่แสวงหาขันธ์นั้นไม่มีเกิดขึ้นแล้วเลยเป็นเหตุให้ตัณหาเนี่ยไม่อยากได้ไม่อยากมี พราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งพันบีบคั้นเป็นของที่บังคับไม่ได้จนจิตนั้นสลัดความยึดมั่นถือมั่นตัณหาก็ขาดอุปาทานก็ขาดกิเลสที่จะพาเราไปยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีจิตก็เลยเป็นอิสระเมื่อนั้นนิโรธหรือนิพพานก็เกิดขึ้นคำว่านิโรธคือการดับการดับของสายเกิดสายเกิดก็คืออะไรคือทุกข์กับสมุทัยทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ก็คือผัสสะเวทนาผัสสะอายตนะผัสสะเวทนานี่คือทุกข์ตัณหาอุปาทานนี่คือกิเลสคือสมุทัยในปัจจุบันอวิชชากับสังขารคืออดีตคืออดีตเหตุที่เราเคยทำกรรมไว้แต่อดีตเพราะความไม่รู้ให้เราไปทำกรรมเมื่อไปทำกรรมแล้ววิญญาณนามรูปถึงพาเรามาเกิดในชาตินี้บรรลุผลของกรรมอดีตกลับไปแก้ไขไม่ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อเกิดมามีทุกข์แล้วเนี่ยมันก็มีสมุทัยวนต่อเมื่อมีทุกข์ก็คืออายตนะผัสสะเวทนานี่คือทุกข์ในปัจจุบันเกิดมาแล้วมีชีวิตแบบนี้รักษามันยึดมันก็ทุกข์ผัสสะอายตนะผัสสะเวทนาคือทุกข์ในปัจจุบันตัณหาอุปทานคือกิเลสในปัจจุบันชาตินี้เมื่อตัณหาเกิดขึ้นเนี่ยอุปทานเข้าไปยึดทันทีกิเลสเนี่ยก็เลยควบคุมจิตให้เราไปทำกรรมซึ่งคือภพกรรมภวะคือภพคือการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุกครั้งที่มีทุกข์คือขันธ์5เกิดขึ้นมันจะตามต่อด้วยตัณหาคือความอยากเสมอหิวคือขันธ์5เกิดขึ้นแล้วอยากกินยึดความอยากก็ทำกรรมด้วยการไปหากินโกรธเมื่อโกรธเกิดขึ้นแล้วตัณหากิเลสเข้าไปยึดความโกรธก็ไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ส่งผลของกรรมลงภวังคจิตเพื่อไปรับผลไปเกิดในภพต่างๆที่มีเป็นภพของความโกรธงั้นเมื่อเวลาเห็นก็อยากได้เห็นไม่อยากได้แล้วก็ไปทำกรรมเพราะฉะนั้นมีกิเลสมีทุกข์เกิดขึ้นแล้วมีขันธ์5เกิดขึ้นแล้วจะตามด้วยกิเลสเสมอก็คือตัณหาอุปาทานเมื่อมีกิเลสแล้วกิเลสควบคุมขันธ์5แล้วก็พาไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราวนอยู่ด้วยขันธ์5ที่เกิดขึ้นเราวนอยู่ด้วยทุกข์แล้วกิเลสไปทำกรรมแล้วก็รับวิบากที่ไหนก็แล้วแต่ไปมีขันธ์ที่ไหนก็แล้วแต่ก็จะตามด้วยตัณหาอุปาทานมีกิเลสเมื่อกิเลสไปควบคุมทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นการรับผลของกรรมนั้นก็ทำให้เราไปทำกรรมต่อทุกครั้งที่ทำต่อนั้นก็สะสมไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งเราก็วนอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะมาฝึกจิตให้ขึ้นสู่มรรควิถีเพื่อจะทำลายวงของปฏิจจสมุปบาทให้เกิดขึ้นเราจะไม่ทำลายวงของปฏิจจสมุปบาทโดยตรงแต่เราจะหันกลับมาที่จิตของเราแล้วฝึกมรรคโดยการสังเกตจิตถ้ายังไหลยังหลงยังเพ่งอยู่ยังเข้าสู่ทางสายกลางพอไหลไปปุ๊บก็จะไปอยู่ในกามภูมิพอเพ่งไว้ก็ไปอยู่ในภพของพรหมยังวนอยู่ใน31ภพภูมิแต่ถ้ารู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานจิตจะรู้อารมณ์จะรู้ภพสลัดออกจากภพแล้วกลับมาที่ฐานภพนั้นน่ะก็ขาดจากจิตแต่แค่ขาดด้วยสติยังไม่เข้าถึงขั้นตัดเป็นสมุจเฉทประหารเราทำบ่อยๆจนสตินั้นตื่นขึ้นมาแล้วจิตเลยตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้คราวนี้ไม่ว่าจะพบอะไรก็ทั้งแล้วแต่ที่มันเกิดรับผลของกรรมกระทบขึ้นมากระเทือนทางใจจิตก็จะเป็นผู้รู้แยกรูปแยกนามไม่มีเราเสร็จแล้วปัญญามันจะเห็นพบทั้งหลายที่ไหลมาทางจิตเราเนี่ยความนึกคิดเนี่ยก็คือพบทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยถูกรู้ถูกดูแล้วมันถูกโยนิโสขาดต่อหน้าต่อตาเมื่อทุกข์ทั้งหลายวิบากทั้งหลายมีการรับแต่การขึ้นวิถีจิตใหม่ในการที่เกิดจินดียินร้ายหรือว่าเกิดมีเจตสิก3ขันธ์เกิดขึ้นจิตตั้งมั่นในการรู้เห็นมันดับต่อหน้าต่อตานั้นการรับวิบากมีอยู่เหตุของการคิดขึ้นมาความคิดผุดขึ้นมาจิตก็เห็นมันดับไปตรงนั้นทำให้กิเลสในชาตินี้ซึ่งมีตัณหาอุปาทานไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะจิตไม่ไหลไปจับอารมณ์อารมณ์ดับต่อหน้าต่อตาอารมณ์ของขันธ์ที่จะเป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาอุปาทานไม่มีที่ตั้งเมื่อไม่มีที่ตั้งการทำกรรมก็เลยไม่มีเกิดขึ้นจิตตรงนี้ก็เลยสะอาดขึ้นมาหนึ่งขณะจิตด้วยการโยนิโสมนสิการเราค่อยๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจิตนั้นมีกำลังของมรรคเข้าไปตัดความนึกคิดเป็นรู้ทันแล้วก็โยนิโสเห็นเขาเป็นไตรลักษณ์ตรงที่เห็นเขาเป็นไตรลักษณ์เนี่ยจิตต้องตั้งมั่นและถึงฐานจิตเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่ออารมณ์ที่กระเทือนขึ้นมาดับทำให้ วงจรของปฏิจจสมุปบาทนั้นไม่สามารถเดินงานต่อได้เพราะจิตไม่ไหลไปจับมันไม่มีตัวตนในมันไม่มีตัวตนในอายตนะไม่มีตัวตนในผัสสะเลยทำให้ความยินดียินร้ายถูกรู้ไม่มีเราเข้าไปยินดียินร้ายก็ไม่สามารถเป็นเหตุให้ตัณหาเกิดตัณหาก็เลยไม่เป็นเหตุให้อุปทานเกิดเพราะฉะนั้นการที่จะมีกิเลสพาจิตดวงนี้ไปทำกรรมไม่มีเกิดขึ้นจิตก็เลยบริสุทธิ์มันได้ขาดหนึ่งขณะการจะสร้างภพต่อก็ไม่มีภพก็เลยขาดไปในจิตเราอยู่เรื่อยเรื่อยเราอาศัยสิกขติคือการหมั่นทวนว่าศีลเราเป็นยังไงบ้างเวลากระทบสติสมาธิปัญญาเราเป็นยังไงบ้างเราอยู่ในร่องรอยของการปฏิบัติไหมนี่คือโอกาสสำคัญที่สุดของสังสารวัฏที่ผ่านมาเราสะสมภพแล้วก็จมกับภพตอนนี้เรารู้ภพก็ขาดวงของความทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ก็ขาดขาดทุกขณะทุกขณะทุกขณะจนจิตมันรวมตัวกันเมื่อกำลังของสมาธิตั้งมั่นเต็มที่แล้วสมาธิเลยเป็นที่ตั้งของมรรคทั้ง7เลยเข้าไปแหวกอนุสัยในภวังคจิตการเกิดต่อไม่มีอีกแล้วไม่มีชาติไหนที่ได้สำคัญเท่าชาตินี้อีกแล้วเมื่อเรารู้สิ่งนี้จำเป็นอย่างยิ่งแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่หลงและไม่เพลิดเพลินไปในภพทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตของเราเราจะได้เป็นผู้รู้และเห็นสิ่งทั้งหลายนั้นล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับมาระดับไปจนปัญญานั้นแจ่มแจ้งเห็นความสุขเป็นของเหลวไหลเห็นความทุกข์เป็นของเหลวไหลเห็นของห้าเป็นของเหลวไหลเป็นของชั่วคราวจิตเลยเป็นอิสระจากการครอบครองการอยากได้อยากมีเมื่อเราเป็นอิสระแล้วเนี่ยสุขอย่างอัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับเราเป็นสุขอย่างไม่มีผู้สุขเป็นสุขแบบไม่มีตัณหาเราจะเป็นอิสระจากความสุขที่มันเกิดขึ้นแล้วเราจะเห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ต่อข้างหน้าเรามันเพียรให้ถูกหลักนะเอาการบ้านไปปฏิบัติแล้วก็หมั่นโยนิโสตามต่อด้วยสิกขิทำไปเรื่อยๆให้จิตนี้เข้มแข็งต่อไปเราจะมีความสุขในการดำรงชีวิตแล้วจะได้ปฏิบัติทุกขณะทุกขณะต่อเนื่องนะครับให้ทุกท่านตามรู้ตามดูเอา